sanadihii u dambeeyey waxaa la arkayay isbeddel muuqda oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Faransiiska ee ku wajahan Bariga Afrika kadib markii ay hoos u dhacday saameyntii uu ku lahaa Waqooyiga iyo Galbeedka Afrika, gaar ahaan gobolka Saaxilka, taasoo ugu wacan tahay in dalalkaasi ay gacanta ku dhigeen taliyaal militari oo cusub, kuwaasi oo ku dhawaaqay inay kala go'een gumaystihii hore, iyagoona isla markaasna soo dhaweystay xooggii tartanka kula jiray Paris oo ay ugu horeeyaan Ruushka iyo Turkiga. Hoos u dhaca ku yimid doorkii Faransiiska oo ku lahaa gobolkaasi waxaa barbar socday dadaalada uu ku xoojinayo xiriirka uu la leeyahay dalalka Bariga Afrika, isagoo ka qayb qaadanaya istaraatiijiyado badan oo ay ka mid yihiin dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciidamada, iyadoo ujeedadu tahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa maqaamkiisii iyo xoojinta joogitaankiisa qaaradda. Warqadu soo saaray macahadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ayaa tilmaamaysa in ilaa 90% gobolka Galbeedka Afrika iyo qeyraadkiisuba uu gacanta ugu jiray Faransiiska, taasoo muujinaysa inaysan gobolkaasi wax xorriyad ay ka hana qaadin. Dib u soo noqoshada miisaankii ay Paris dhistay 10 sano si ay u ilaaliso saameynta ay ku leedahay qaaradda Afrika ayaa keentay in siyaasad dejiyaal Faransiis ay dib u eegaan oo dejiyaan xeelad cusub oo lagu maamuli karo xiriirka Afrika, iyo inay ka shaqeeyaan sidii ay u maqdhabi lahaayeen khasaaraha isdaba joogga ah ee Faransiisku ka soo gaaray Waqooyiga iyo Galbeedka Afrika. Isbeddelka Faransiiska ee ku wajahan Bariga Afrika ayaa ah mid muuqda, iyadoo Paris ay mudnaanta iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed siinaysa xeebaha ku hareeraysan badweynta India, sida laga soo xigtay xarunta Yurub ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo cilmi baarista, goboladaasi oo ah masraxa uu loolanka ku dhexmaraya Shiinaha iyo Maraykanka, taasoo ku kaliftay Faransiisku inuu xoojiyo joogitaankiisa gobolka iyadoo la marayo iskaashiga sii kordhaya ee uu la leeyahay dowladaha Kenya iyo Tanzania. Sidaasi darteed, Bariga Afrika waxa uu isku beddelay goob cusub oo ka socda tartan duleed, kaasoo Faransiisku isku dayayo inuu hormariyo joogitaankiisa si uu la tartamo saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha, iyadoo sidoo kale aysan meesha ka marnayn in la joojiyo saameynta Turkiga ee ku sii luga fidsanaya gobolka. Xaaladan oo kale, Geeska Afrika oo leh aragtida badda cas iyo badweynta India ayaa u muuqda albaab soo jiidasho leh oo ay ku dareysanayso awood kasta oo rabta inay door muhiim ah ka ciyaarto faylal badan oo muhiim ah oo ka baxsan Afrika ilaa Bariga Dhexe iyo ganacsiga caalamiga. Arrimahan oo isbiirsaday ayaa Paris aad u xiisaynaysa inay joogitaan ku yeelato goobtan muhiimka ee Bariga Afrika. Sanadihii u dambeeyey waxaa socday dadaal joogta oo Faransiisku ku doonayo inuu ku hormariyo xiriirka uu la leeyahay dalalka gobolka oo ay ugu horeyso Itoobiya, iyo inuu ka faa'iideysto saameynta taariikheed ee uu ku leeyahay Jabuuti. Faransiiska ayaa adeegsanaya habab kala duwan oo uu ku doonayo inuu ku dhiso saameyntiisa Bariga Afrika, iyadoo Jabuuti ay marti gelinayso saldhigga ugu weyn ee uu Faransiisku ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Arintaasi waxaa ka marqaati kacaya hadal uu sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasoo ahaa inaysan suuragal ahayn in la dhaqan geliyo istaraatiijiyadda dalkiisa ee ku aadan badweynta Pacifica iyo India iyadoo aan la helin ciidamada Faransiiska ee ku sugan Jabuuti. Muhiimadda saldhiggan ayaa kor u kacay kadib markii Paris ay si isdaba joog ah ciidamadeeda kala baxday dalalka dhaca Saaxilka iyo Galbeedka Afrika, taasoo ka dhigaysa inuu yahay saldhiggaasi mid barbilow u ah furinta howlgallada Faransiiska ee ka dhanka Afrika. Sida uu ku sheegay Macron booqasho uu ku tagay Jabuuti, taasoo ka horeysay heshiiskii bishii Luulyo ee 2024 dhexmaray madaxweynayaasha Faransiiska iyo Jabuuti si loo cusboonaysiiyo iskaashiga difaaca ee labada waddan. Kor u kaca xiriirka Faransiiska iyo Itoobiya ayaa isagana ahaa mid faraha lagu fiiqo, maadaama Paris aysan kaliya taageerin xusulduubka ay Itoobiya ugu jirto inay xoog ama xeelad ku qabsato badda Soomaaliya, sida laga soo xigtay Macron, balse waxa uu Faransiisku ballan qaaday inuu taageerayo dib u dhiska waxa loogu yeero ciidamada badda ee Itoobiya. Sarkaal Faransiis ayaana loo xilsaaray inuu Itoobiya kala shaqeeyo arrinkaasi, taasoo qayb ka ahayd heshiiskaasi dhanka difaaca ah oo ay kala saxiixdeen labada dal sanadkii 2019. Geesta kale, dhaqaalaha ayaa soo kale ah tiir muhiim u ah istaraatiijiyadda Faransiiska ee ku wajahan Bariga Afrika. Macron ayaa ku dhawaaqay booqashadiisa December 2024 uu ku tagay magaalada Addis Ababa in Itoobiya uu ka taageerayo dhanka dhaqaalaha, iyadoo la milicsanayo Janiskaasi madaxweynaha Faransiiska ayaa 100 milyan oo euro ka ballan qaaday hay'adaha horumarinta Faransiiska, isagoo muujiyay sida uu u dhiirigelinayo dadaalka dib u qaabaynta deymaha ee Itoobiya kadib markii ay heshiis la gashay hay'adaha lacagta adduunka ee IMF oo ku saabsan barnaamij maalgelineed oo dhan $3.4 bilyan. Soo kale, Kenya ayaa ah marin ay shirkadaha Faransiiska ay ka galaan dhammaan suuqyada Bariga Afrika, maadaama shirkado badan oo Faransiis ay xiiseynayaan dhinacyo badan oo ku hormarsan yahay suuqa Kenya, sida dhinacyada isgaarsiinta, dalxiiska, cuntada, beeraha, tamarta, maamulka biyaha iyo kororka ballaarinta magaalooyinka. Dowladda Faransiiska ayaa ah dowladda shanaad ee ugu maalgashiga badan Kenya, iyadoo ay dalkani joogaan shirkado Faransiis ah kuwaas oo ku dhawaad jibaarmay 50 ilaa 140 jeer 10 sano ee la soo dhaafay, taasoo kor u qaadaysa ganacsiga u dhexeeya wadamada midowga Yurub iyo Kenya. Dhaqaalaha ka soo xarooda ganacsiyadan ayaana gaaray 3 bilyan oo euro sanadkii 2023, taasoo muujinaysa koror dhan 116% marka loo eego dakhliga ka soo xarooday sanadkii 2018. Bishii Juun ee sanadkii 2022, Faransiiska iyo Kenya ayaa bilaabay wada hadallo istaraatiiji ah oo ah heshiis iskaashi dhaqaale ah, kaasoo looga gol lahaa in lagu horumariyo arrimaha la xiriira nabadda, amniga iyo xasilloonida gobolka. Bangiga Faransiiska Bien France ayaa soo kale bixiyay maalgelinta, deyminta iyo dhoofinta. Shirkadaha laga leeyahay dalka Kenya ayaa leh maalgelin dhan 1 milyan oo euro, taasoo qaadanaysa muddo 2 ilaa 12 sano ah heerka dulsaarka Yurub oo u dhexeysa 108%. Dhinaca kale, Tanzania ayaa iyadana qayb ka ah kororka maalgashiga dhaqaalaha ee Faransiiska, iyadoo ganacsiga labada waddan uu gaaray 118 milyan oo euro sanadkii 2023, halka kororka 10 milyan oo euro uu gaaray sanadkii 2020. Shirkadaha Faransiiska ayaa inta badan ku firfircoon bixinta qaybaha gaadiidka iyo tamarta. Booqashada uu wasiir ka tirsan Faransiisku ku tagay dalka Tanzania si loo horumariyo maalgashiga dhaqaalaha ee Tanzania ayaa diiradda lagu saaray 2 arrimood oo muhiim u leh maalgashiga Faransiiska ee dalkan, kuwaasoo kordhinaya dakhliga uu Faransiisku ku boobayo wadamada Afrika. Bishii Maaj ee sanadkii tagay, Tanzania iyo Faransiiska ayaa kala saxiixday heshiis wadajir ah oo lagu ballaarinayo iskaashigooda ganacsi, kaasoo ku qotoma 4 arrimood oo kala ah horumarinta tamarta, yareynta isbeddelka cimilada, kaabayaasha gaadiidka, horumarinta beeraha iyo maalgashiga mashaariicda la xiriirta badda. Taqriiraadka ay daabacday safaaradda Faransiiska ee magaalada Dar es Salaam ayaa tilmaamaysa koror weyn oo ku yimid howlaha hay'adda horumarinta dhaqaalaha Faransiiska ee ka shaqeysa Tanzania, iyadoo oo maalgelinteeda ay kor u kacday 50 milyan oo euro sanadkiiba intii u dhexeysay 2010 ilaa 2016. Marka laga soo tago arrimahan kor ku soo xusnay, Faransiiska ayaa wajahaya caqabado la xiriira awoodda ugu gudbi karo dhaxalkii gumaysi ee foosh xumaa ee uga tagay qaaradda Afrika, taasoo ku riixi doonto inuu wadamada bariga Afrika kala kulmo wajigabax ka daran kan uu kula soo kulmay wadamada galbeedka Afrika. Soo kale, caqabadaha hortaagan Faransiiska waxaa ka mid ah fashilkii howlgalladii military oo ka waday dalalka saaxilka Afrika, kuwaasoo dhulka la galay sumcaddii Faransiiska isku dayga Paris ah inay isu muujiso inay tahay saaxiib la isku halay karo, oo dhinaca ammaanka ayaa noqotay mid dhalanteed ah oo ay ku hor burburtay awoodda kooxaha jihaadiga ee ka howlgala wadamada galbeedka Afrika.